Ja, så er vi tilbake igjen i andre Mosebok. Det var både interessant og lærerikt sist å høre om når Gud utvalgte Moses. I dag skal vi fortsette i kapittel 12, hovedsakelig, og dra litt paralleller derifra. Så begynner vi å be. Far i himmelen, takker deg for ditt ord til oss. Takk for det at det er så betydningsfullt. Det er der vi møter deg, Herre, først og fremst. Det er der du har valgt å åpenbare deg for oss, som lever i disse generasjoner etter at du var på jorden. Priser deg, Herre, for at vi har det på vårt eget språk og så tilgjengelig. Og samtidig ber jeg for alle de som i vårt samfunn lukker ditt ord ute og ikke vil ha med deg å gjøre. Det er forunderlig at de kan oppfatte dette som mørke når du sier jeg er lyset, og når du åpenbarer den levende sanne Gud og hans kjærlighet for oss. Derfor er det alltid utfrielse, der er frelse, og der er et sant, ekte og godt liv å finne hos deg. Jesu navn. Amen. Bare nevner, jeg har kanskje gjort det før når dere fra Gideon har vært her, men mitt første testamente var også Gideon testamente. På oppfordring fra en gammel dame som jeg jobbet litt i hagen hos, så tok jeg det med meg når jeg reiste til Framnes. Egentlig reiste til Framnes for å rømme fra situasjonen som jeg var i og den flokken. Du må jo ha nytestamente med deg, sa han, og du skal der. Åja, tenkte jeg. Så jeg tok det med meg. Og hun vitnet for meg om Jesus også. Jeg forstod ikke så mye av det da. Men jeg leste Nytestamentet. Det var sånn lite rødt. Ok. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Det må bli nøkkelordet i hele den sammenhengen som vi snakker om her. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Vi snakker om. Vi hadde sett, og dere som kjenner historien, det gjør vel de fleste, så har vi sett i de kapitlene mellom det som Svein hadde for seg om Moses sin utvelgelse og dette kapitlet som vi kommer til, at Gud dømmer Egypt. Han gir farao en masse prøver for å vise at han virkelig er Gud. Valget sto mellom den levende sanne Gud eller gudene i Egypt. Nilen ble sett på som en gud. Av en eller annen grunn så de på frosk som en gud. Lys, det ble mørkt. Kan merke til det. Det var solguden Ra. Gud kontrollerte det hele. Ingen problem for han. Og sånn fortsatte det. Alle disse som representerte Egypts guder viste den levende, sanne Gud seg totalt overlegen over. I begynnelsen så prøvde disse trollmennene å følge med. Så leser vi blant annet i kapittel 9 der, spåmennene kunne ikke stå seg for Moses på grunn av byllene, for det var kommet byller på spåmennene. Altså, de måtte bare gi seg. De hadde ingenting å stille opp. I vers 20 så står det i kapittel 9, da de av faraos tjenere som fryktet Herrens ord, de berget da sine folk og sin budskap i hus, så det var noen av de som bare sa det at nei, vi kan ikke stole på våre egne guder, vi må frykte Herrens ord, vi må gjøre sånn som han sier. For Gud ga dem nemlig en advarsel i den saken, en mulighet. Så er det kanskje litt merkelig, det er ting som her som vi stusser på for de som leser disse her tingene. Det som vi skal ha klart for oss, at disse plagene kom liksom ikke ene uken, og så neste uke den neste, og så neste uke den neste, og så videre, sånn. Gjennom liksom 10 uker, så var det gjort. Det strekte seg over lengre tid. Det var derfor de fikk tid til å kjøpe ny budskap. Det var derfor det var andre ting som vokste opp, mens det første var slått ned i for eksempel med disse gresshoppene og så videre. Så For det er ikke så vanskelig som det ser ut til, hva man tar med det tidsaspektet der. Er det viktigste at du tror, eller hvem du tror på? Det er et av de store spørsmålene her. Hva er viktigst egentlig? Og vi hører folk tute ørene fullt på oss, at bare du har noe å tro på, stå for det du tror på, følg ditt hjerte. Bare du har driven altså, bare du står på, og bare du tror på noe, så har du funnet det, eller så er du på vei, så er du på rett vei. Disse her egypterne, de trodde på sine guder. Var det like godt som å tro på Gud, den levende sanne Gud? Nei. Vi kan finne på så veldig mange ting å tilbe. Og det der ender opp med at du tilber det skapte, eller det menneskeskapte, fremfor han som skapte både menneskene og naturen rundt oss. Det er ikke likegyldig hva eller hvem vi tror på. Slett ikke. Dette er utrolig viktig for oss. Og farao, han sa nei. Jo da, han sier flere ganger ja, egentlig. Men han mente nei. Når det sluttet å hagle, jeg kan ikke la de gå likevel. Nå sluttet de å hagle. Inntil, og han sier flere ganger, dere må be for meg, for jeg har syndet. Men egentlig sa han nei. Og selv farao, som ble sett på som en gud, ble rammet. Skal vi lese her fra kapittel 11 ditt. Vers 1, 4 og 5. Nå sa Herren til Moses, enda en plage vil jeg føre over farao og over Egypt. Så skal han la dere dra herfra. Ja, når han lar dere fare, skal han drive dere ut med alt dere har. Vers 4, 5. Moses sa, så sier Herren, ved midnattstid vil jeg gå midt gjennom Egypt, og alle førstefødte i landet Egypt skal dø, for fra den førstefødte av farao som sitter på sin trone, til den førstefødte sønn av trellekvinnen som står bak håndkvernen, likeså alt førstefødt blant budskapene. Alle. Gud spør ikke etter våre posisjoner, etter hva vi har imponert folk med, eller hva stilling vi har. Han spør bare etter en ting. Hva forhold har du til han? Og det som vi må spørre oss, var ikke egypterne, israeliten mener jeg, var ikke de også i Egypt? Det står her at alle førstefødte i landet Egypt skal dø. Jo, israelittene var i Egypt også. Ville denne straffen ramme de også? Ja, han ville det. Hadde de syndet mot Gud? Ja, jeg er ganske så sikker på det. I og med det at jeg kjenner meg selv også. Hadde de dyrket avguder? I hvert fall var de grådig snar når de kom ut i ørken til å begynne å dyrke avguder igjen. De hadde nok god erfaring, eller mye erfaring. Så alle i landet Egypt ville bli rammet av denne siste straffen, om de ikke fulgte Guds vei, altså. Og det får vi presentert. For Gud, han er rettferdig, og derfor så dømmer han synd. Men han har også kjærlighet, og det er jo det som er det fantastiske. Hvordan kan en sann Gud, og det burde vi gått inn i Romerbrevet kapittel 3, sant? Men det tar ikke vi tid til, jeg har ikke tid til det i dag, men hvordan kan en rettferdig, sann Gud, som ikke tåler synd, tilgi syndere? Hvordan kan han det? Kjærlig og nådig er han. Hva er det som forskjellen? Jo, vi leser kapittel 12. Hva er det som gjør forskjellen egentlig? Her kommer tilbud fra Gud. Gud forklarer hva som skal skje. men det kommer et tilbud fra Gud, eller en mulighet for han. Herren talte til Moses og Aaron mens de var i landet Egypt og sa, jeg kan lese to ord, denne måneden skal være deres nyttårsmåned, den skal være den første av årets måneder hos dere. Tal til hele Israels menighet og si, på den tiende dag i denne måneden skal hvert hus ta seg ut et lam for hvert hus. Ta seg ut et lam, ok? De var jo gjetere, så det var noe de var godt kjent med, lam. Videre, vers 5. Det skal være et lam uten lyte, av hankjønn, årsgammelt. Et lam eller et kje kan dere ta. Gud spesifiserer. Og det gjør han ofte gjennom Bibelen. Vi ser i, du kan finne, håper jeg, spor eller antydninger til frelsen, til Jesus, til frelseren, helt fra kapittel 3 i første Mosebok, sant? Og så utvider han på en måte bildet vårt ved å fokusere inn mer og mer. Sånn skal han være. Og flere og flere detaljer. Og det gir han her også om dette her. Lammet. Uten lyte. Et handdyr. Så står det videre av 6. Dere skal ta vare på det til den 14. dag i denne måneden. Da skal hele Israel samlede menighet slakte det mellom de to aftenstundene. Og det falt det så ut var mellom klokken 3 og klokken 6 på ettermiddagen. Og ringer ikke det en klokke? Det er to syn på det, men det er jo sånn. Ringer ikke det en klokke der? Hvem var det som døde det år på ettermiddagen der? Hvor tid var det var mørke? Jo, når Jesus døde på korset. Det skulle slaktes mellom de to aftenstunder. Altså til rette tid. Det var detaljer. Ja, men detaljer, Gud, hvorfor? Så skal de ta blodet og stryke det på dørstolpene, sant? Vers 7 står det sånn. Så skal dere ta blodet og stryke på begge dørstolpene og på den øverste dørbjelken på de hus hvor de eter den. Så hvorfor var det så viktig? Vi kommer inn på det. Det har nemlig en hensikt når Gud gir konkrete instrukser. I vers 22, samme kapitlet, sier han, dere skal ta en isopkvast, dyppe den i blodet som er i skålen, og stryke noe av blodet i skålen på den øverste dørbjelken og på begge dørstolpene. Og ingen av dere skal gå ut gjennom sin husdør før om morgenen. Det hadde vært grådig fristen å kikke ut og se. For en eller annen nysgjerrig eller modig type, bare å se litt. Hva er det egentlig som foregår? Jeg forstår ikke dette. Jeg må få det med meg. Gud sa, hold dere i huset til morgenen. Og de som så alvoret i situasjonen, de gjorde det. I vers 46 står det sånn, samme kapittelet. I ett hus skal det etes. Du skal ikke la noe av kjøttet komme utenfor huset. Dere skal ikke bryte noe ben på det. Ok, mer instruksjon. De skulle spise det der inne i huset, og de skulle ikke bryte noe ben. Var det viktig da? Altså når du spiser kjøtt, det spiller vel ingen rolle om du knekker beinet. Det gjør det faktisk litt lettere å få plass i... Hvis det er stor sak, sant? Få plass i ovnen. Spiller det noen rolle? Ja. Når Gud ber oss om å gjøre noe helt konkret, sånn som dette her, så spiller det noen rolle. Så det er viktig. Og igjen så trekker vi parallellen til Jesus. Vers tilbake igjen til tidligere kapittel igjen, vers 12 og 13. For samme natt vil jeg gå gjennom hele landet Egypt, og slå i hel alt førstefødt i landet, både folk og fe, og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom, jeg er Herren. Blodet på de hus hvor dere er, skal være til et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Så Gud skulle igjennom Gosen og det området der israelittene befant seg. Han skulle igjennom der også. Men han ville gå forbi. Wow, det begynner å bli viktig plutselig med disse her, med blodet på dørstolpene og på og oppe på bjelken på toppen. Det begynner å bli viktig. For når jeg ser det, så vil jeg gå forbi. Så han valgte å gi dem en mulighet til å vise tro på han. Det er det det handler om. Gud valgte å gi dem en utvei, en utfrielse, ved at de kunne velge å tro på han. Dommen ville ramme alle i Egypt. Men det var en utvei. Og det var ikke en handling i den forstand, for så vidt, som frelste de. Men det var uttrykket av, det var troen som frelste de, og det var uttrykket av deres tro som ble vist på dørstolpene. Sant? La oss lese vers 28 der. Israels barn gikk der bort og gjorde dette, slik Herren hadde sagt til Moses og Aaron. Slik gjorde de. Så de fulgte opp den instruksjonen de fikk. De gjorde det. Hvorfor? Fordi de trodde Guds ord. De trodde Guds ord. Og det gjorde forskjellen. Var det vanskelig? Ikke så veldig. Var det utilgjengelig for noen? Nei. Var det umulig for noen? Nei. De fikk til og med instruksjon om hvordan de skulle dele med naboen, hvis det passet til sånn. Det var ikke vanskelig. Det var ikke utilgjengelig. Ikke komplisert på noe vis. Vær så god. Bare velg å tro. Og det var nøkkel. Det kunne jo være noen som hadde alternative løsninger, sant? Vi er grådig flinke til det med alternative løsninger. I forretningslivet så kan det være praktisk med alternative løsninger, bare ikke gå utover loven, sant? Jeg har et lam som halter. Moses har jo snakket om at vi skal ut og gå nå. Det blir nødt til å bære ut herfra. Jeg tar det. Slakter det. Så slipper jeg å bære det, og så er jeg kvitt det, og så bruker jeg ikke etter mine gode lam. Skulle bare slaktes og etes. Nei. Gud hadde sagt at han ville ha et lyteløst lam. Malakias 1:6-8. Hvordan har vi vist forakt for ditt navn? Ved å bære fram uren mat. Når dere kommer med et blindt dyr for å ofre det, er det da intet ondt i det? Og igjen, hvis du skulle selge noe, og du reklamerer med at, la oss si Håkon skulle selge bilen sin, sant? Og han reklamerer med at det er denne her flotte bilen, så han har inn et bilde og greier. Og så kommer kjøperen, og så ser han at det var jo ikke den bilen du hadde på bildet da. Når jeg søkte opp på Finn.no, så var ikke det den bilen. Ja, men det er han ligner. Dette er litt eldre modell. Jeg tror ikke kjøperen hadde blitt særlig begeistret. Og jeg tror ikke han hadde tillit til å kjøpe bil fra Håkon i det hele tatt. For det var ikke det han reklamerte med. Gud sa, det skal være et lytesløst lam. Du kan ikke komme og offre Gud, tilby Gud noe mindre. For det kunne ikke frelse. Og det hadde selvfølgelig igjen parallell til Jesus. Det står om Moses i Hebreerne 11:28. I tro holdt han, altså Moses, påske og strøk blodet på dørkarmene for at den ødeleggende engel ikke skulle røre israelittenes førstefødte. Altså, hva er det som understreker her? I hele det kapitlet? I tro. I tro. I tro. Det er det som understrekes. I tro. Tillit til Gud. Hva er å tro? Det er ikke så veldig vanskelig. Det er å vise tillit. En overvisning. vers 29 till 42. Vi ska inte läsa allt det där, men det står alltså vers 29. Så skedde det vid midnattstid att Herren slog ihjäl alla förstefödda i landet Egypt. Nu är tillbaka igen i, alltså i första Mosebok, andra Mosebok kapitel 12. Från den förstefödde sönnen av farao som satt på sin trona till den förstefödde sönnen av fången i fängslet. Likeså allt förstefött bland urskaparen. Jag läser lite mer. Då stod farao upp om natten, han och alla hans tjänare och alla egyptarna, och det blev ett stort skrik i Egypt, för det fanns inte ett hus och det inte var en död. Han sände där bud på Moses och Aaron om natten och sa: stå upp, dra ut från mitt folk, både dere och Israels barn, far bort och tjän Herren som dere har sagt. Ta med dere både deres småfe och deres storfe, som dere har sagt. Gå och be om välsignelse över mig också. Farao, han vill inte. Han nektat. Alltså, hvordan kan han, som hela sitt liv är blivit uppfostrat med att han är Gud, folk gör som han säger, inte omvänt. Han måste böja sig. Och denna gången måste han verkligen böja sig. Det står att vart knä ska böja sig i Jesu Kristi namn en dag. Och det är alltså en stor fördel att ha böjt sig föran på förhand. Det är det avgörande. Att ha böjt sig för Herren på förhand och säga att det är du Gud som är sann Gud. Som har den frälsning jag tränger att tillby. Gud, jag tror på dig. Det var alltså en total uppfyllelse här. Det var ingen som undslapp. Bortsett från där det var blod på dörrstolparna. Och farao, alltså, han har erklärat: vi är dödsens allesamman. Står det vidare här. Vi är dödsens allesamman. Vi har inte chans, ville vi sagt. Vi har alltså ingen möjlighet. Vi är färdiga. Men Gud hade ju tillbud en frälsare. Och för de som tog emot han, så det står i det nya testamentet, gav han rätt att bli Guds barn. De som tog emot Jesus. Så läser vi vidare. Ska inte gå in på det, ska bara gå fort igenom. Men israeliterna reser så. Och de får med sig gaver från naborna. Guld och söll och grejer, och klär och grejer. Det värsta är det att något av det guld och söll brukte de lag en guldkalv av senare. Det visar mänskliga hjärta. Men här kommer det sig ut. 600 000 man får utan kvinnor och barn. 2 miljoner. Jag tror inte det är så långt under anslag. Och så var det en blandad folkemängd. Och så var andra som följde med dig. Folk som tänkte: whoops, jag tror vi satsar på det starkaste kortet här. Jag tror vi satsar på Israels Gud. Jag tror vi följer med dig. Farao och andra hans gudar har ingenting att fara med. Och de får gåra. Och detta var avslutningen på 430 år i Egypt. Abraham hade fått besked om att de skulle vara slavar där i den perioden. Eller i en sån period. Och detta var avslutningen. Var Gud i stand till att leda sitt folk ut? Ja. Kunde Gud lösriva dig från det som sannolikt var den starkaste militärmakten på den tiden, eller en av de starkaste militärmakten på den tiden? Ja. Gud har inte något problem med det. Och Gud brukar, hoppas jag, tungt skydd för att visa vem man är. För att visa att han är den vi måste stole på. Och det är det folk har missförstått när de hör evangeliet. De tror att, hoppas jag, domsorerna är innehållet i kristendomen. Hur är det med dig? Tror du det? Är det domsorerna som innehåller kristendomen? Eller är det att Gud har sörjt för allt som ska till för utfrielse? Det är bara så tydligt att folk inte har förstått. Och det pekar tillbaka på oss som ska visa världen vad kristendom är. Hvordan er det vi presenterer han? Det var en digresjon, men ok. Gjennom det gamle testamentet flere ganger så støtter vi på at de blir vi minnet på at de feiret påske. De feiret denne utgangen. Og det var jo en instruks fra Gud også. Dere skal feire dette hvert år. Jeg tror ikke de feiret det hvert år, dessverre. De vandret vekk fra Herren i mange, mange perioder. I 3. Mosebok 23, bare se lite øyeblikk der. Vers 4. Dette er Herrens høytid i de hellige sammenkomster som dere skal lyse ut til deres fastsatte tid. I den første måneden på den 14. dag i måneden mellom de to høytider er det påske for Herren. Altså påske for Herren. Og neste vers står det: den 15. dagen i samme måned er det de usyrets brøds høytid for Herren. Altså, for Herren. Det var en, på en måte, mange måter en lovsangsfest. På mange måter var det også en fest der de skulle rense seg og se over livet sitt. Og vi leser senere, kommer inn på det også, at de har på forskjellige ting så måtte de rense seg. De måtte fjerne seg fra avgudene sine. Wow. Når de vendte tilbake til Herren. For det gikk ikke an å holde påske uten å ha fått sørget for at det rette forholdet i hjertet til Herren var til stede. Da måtte de holde seg vekk. Så vi ser det at det var ikke bare formaliteter. Og Gud er ikke interessert i formaliteter i våre liv. Han er interessert i sann tro. Så først og fremst så var påskefeiringen senere i tid for å minne dem på at det var Herren som hadde fridd dem ut. Ikke at de var så gode, eller at Moses var en topp leder. Først og fremst, men på at Gud sørget for alt som skulle til for å kunne fri dem ut. Vi leser også at de feiret i det andre året, når de var kommet ut i ørken, så feiret de påske. Der står det, de holdt påske i den første måneden, på den 14. dagen i måneden, mellom de to aftenstundene. Altså, de fulgte oppskriften i Sinai ørken, nøyaktig som Herren hadde befalt Moses. Slik gjorde Israels barn. So long, so good, ikke det de sier? Så leser vi gjennom Josva, og hva skjedde i mellomtiden? Holdt de påske hvert år? Kanskje, vi får ikke det beskrevet. Josva, og dette synes jeg, dette har alltid fascinert meg. Altså, de kommer over elven, over Jericho-elven, eller Jordan-elven. Og de er altså på sletten utenfor Jericho. Og det første de gjør da, er at de samler seg sammen foran fienden der, og så sørger de for at alle krigsmennene blir ute av stand til å føre krig eller forsvare seg. For de skulle rense seg for Herren. Josva omskar alle som var født i ørken og dermed ikke hadde pakstegnet, sant? For de skulle kunne feire påske. Altså, hvem stoler du på da? Dette er et av de mektigste tegnene på tro sånn, i en sånn situasjon som du ser nesten i Bibelen, i Gamle Testamentet. Det er vanskelig å få øye på det, kanskje. Altså, de gjorde hver eneste krigsmann ute av stand til å forsvare seg. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok, men sikkert noen dager. Tenk hvis de gir ikke hodet for greie på det. Men Gud beskyttet dem. For det var nok så viktigere at deres hjerteforhold var rett for Herren. Vi er så kjapt til å finne løsninger for å sikre oss. Ja, Gud, du må vente litt fordi at jeg skal bare sørge for de ytre grensene mine litt først. Och så kan jag komma tillbaka igen till dig senare när det passar bättre. Jag vet inte om hon också känner sig igen. Jag gör. De kunde nämligen inte feira påske uomskåret, alltså urein för Herren, utan att ha paktstegnet. Kong Josias dagar läser vi senare i andra kongebok 23. Jag hoppas att hvis du har anledning i hvert fall, lasta ner dette her og så lese gjennom tekstene. Vi får ikke tid til å gå gjennom alt nå, men lese gjennom tekstene. Det er utrolig fascinerende. Josia, fantastisk opplevelse å lese om kongen der. Han gjorde nemlig det, så det her, som er rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av hverken til høyre eller til venstre, og det skilte han ut fra normen, fra gjennomsnittet. Det var ikke alminnelig blant kongene i Israel og Juda å gjøre det som var rett i Herrens øyne. Og simpelthen ikke vanlig for dem. Han fant igjen rullene med Herrens ord, og det førte til stor omvendelse når de leste det opp. Først han selv, og så ledet han folket. Og de renset seg for avgudene, gjorde seg klar, så holdt de påske for Herren med stor glede. Med stor glede. Hvorfor? De hadde gjenoppdaget frelsens budskap. Gjenoppdaget frelsens budskap. Wow! Det er ikke våre fiksfakse ideer, våre helgardering ved å ta inn alle disse her naboene sine avguder, sånn at vi kan sette hjemme kryss og borte, eller hjemme uavgjort og borte på vår åndelige tippekupong. Og si, nå har vi dekket alle baser her. Nå er vi klar, for nå har vi dekket alle muligheter. Nei, det er ved å gå inn for Herren og finne hans frelses vei. Og hva førte det til? Triste greier? Nei, stor glede. De hadde en kjempefest, rett og slett. For de hadde gjenoppdaget. Først så over sin synd, ja. Så en renselse fra det som synden som henger så ved oss, som det står i Nytt Testamentet. Og så en kjempefest med glede og utfrielse. Og de forsto frelsen Gud hadde gitt. Finnes noe bedre? Så står det i avsnittet der, en påske som denne var ikke blitt holdt fra den tid da dommerne dømte i Israel, ikke hele den tiden det hadde vært konger i Israel og Juda. Ja, men hvorfor ikke det da? De hadde jo muligheten til å gjøre det hvert eneste år, og tanken kunne de bære med seg hele tiden. Nei. Lederne deres og de selv strøk vekk fra Herren, forsvant fra Herrens innflytelse, der han kunne virkelig få ta omsorg for dem, for å vise dem at det er han det dreier seg om. Hiskias dager, lignende situasjon. Der står det, også i Juda virket Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingen hadde befalt etter Herrens ord. Så de hadde sett Herrens ord. Lederne, kongen og høvdingen. Og så befalte de etter det. Se her hva Gud har sagt. Førte det til at de ble lei seg? At de gikk nedover? Dere bør følge med eller lese gjennom teksten. Herren kalte på dem. De ga respons. De ryddet ut det som hindret. Og så kunne de slakte påskelammet. Og resultatet, vers 26, glede. Glede i Herren. Triste greier? Nei. Det var å finne tilbake igjen til Herren. Så ga de det sanne livsopplevelsen. Så ga de forståelsen av at vi er utfridd. Og hvorfor hadde det gått så lang tid? Igjen. Hvorfor lot de det gå så lang tid? Og hvorfor lar jeg det gå så lang tid? Hvorfor lar jeg det hele tatt det går tid der jeg ikke kommer inn for Herren og sier, Herre, rens ut det som står i veien her, som hindrer mitt liv med deg. Hjelp meg å vandre med deg. Jeg vil holde fast med deg, Herre. Jeg vil være i fellesskap med deg. Jeg vil leve nær med deg. Etter fangenskap i Babylon, og de kom hjem igjen, 70 års fangenskap i Babylon. På en måte en situasjon som ligner litt på, eller minner litt om det de opplevde i Egypt. I hvert fall i det at de var fanget der. så finner de fram igjen Guds ord. Så leser de. Bare ta så leser de versen her. Ja, så. Fra 19, kapittel 6, fra 19 til 22. De som var kommet hjem fra fangenskapet holdt så påske på den 14. dagen i den første måneden. For presten og levittene hadde renset seg og var alle som en rene. De slaktet påskelammet for alle som var kommet hjem, og for sine brødre prestene og for seg selv. Så åt Israels barn påskelammet, både de som var kommet tilbake fra fangenskapet, og alle de som hadde skilt seg fra urenheten hos landets folk, og hadde gitt seg i lag med dem for å søke Herren Israels Gud. De holdt de usyrede brøds høytid i 7 dager med glede, for Herren hadde gledet dem og vendt Assyrias kongens hjerte til dem, så han støttet dem i arbeidet med Guds hus, Israels Guds hus. Ser dere at fokuset deres var vendt? De kom hjem igjen. De åt påskelammet. De renset seg og de åt påskelammet der. Og feiret påske med Herren. Minnet seg selv og hverandre på at Gud har gitt oss utfrielse. De kunne feiret Assyrakongen. Og de nevner han også. Men det var fordi Herren hadde påvirket han. Herren hadde gledet de og vendt Assyrakongens hjerte. Sant? Og hver gang vi opplever at Herren gleder oss og vender noens hjerte eller gjør noe i våre liv, så har vi god grunn til å komme inn for Herren og si: Gud, sånn er det. Hjelp meg å legge til side det som står i veien for deg og følge deg med glede og se den frelsen du har for meg. Jeg kunne ikke helt komme under dette her. Vårt slaveri, altså vårt fangenskap, kunne kalt det. Må ikke bli helt skremt når jeg sa vi skal ha Romerne 6 i ungdomsgruppen. Vi skal ikke ta en sånn her tung gjennomgang av Romerne 6, men vi skal touche på ting der som er viktig for oss. Men i hvert fall slutten av kapittelet så står det: for syndens lønn er døden. Og det var det farao og hans folk erfarte, at syndens lønn er døden. Og det er det jeg har snakket om tidligere her, og i Jakobs brev så står det at når synden er moden, så føder han død. Og det er ikke bare fysisk død, det er erfaring i ditt og mitt liv at syndens lønn er døden, pluss at det er død vekk fra Gud. Men Johannes 8, så leser vi: Jesus svarte dem: sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Og i 2. Peter 2, 19, så står det: for det som en ligger under for, eller det som en ligger under for, det er han trell av. Og vi er så frie, sant vi er? Vi er så frie, vi har frigjort oss. Og nå reklamerer de på busser i London og i Spania, hvis noe, at ikke bekymre deg, Gud er sannsynligvis død. Eller, Gud er sannsynligvis død, så slutt å bekymre deg. Og jeg hørte en som påstod at han her Dawson har brukt 50.000 pund på å sponse sånn reklame i London. At Gud er sannsynligvis død, så ikke bekymre deg. Ja, men hva er det vi ligger under for i alvor? Higen etter å påstå at vi er fri. Det som du ligger under for, det du blir trell av. Er det vår fantastiske, selvoppnemte frihet som gjør, eller som ikke er i stand til overhovedet å møte oss og hjelpe oss når vi kommer i en sånn krise som du leste fra, eller nevnte her, vitnesbyrdet der? Hva for en hjelp får du da? Jeg hørte leste et lite innlegg, debattinnlegg i, tror det var, Bergens Tidende. Det var en ung jente på 15 år som skrev at hvorfor i verden er folk som så ivrig etter å ta håpet fra meg? Ja, men du skal jo bli fri, bare slipp det der med Gud. Hvorfor vil dere ta håpet fra meg? förstår vi forskjellen. Forstår vi det at friheten er ikke nødvendigvis å gjøre det som jeg i øyeblikket synes tilfredsstiller meg. Friheten er å kjenne Kristus. Når Jesus gikk på jorden, så såg Johannes, ble kalt for Johannes døperen, han såg han gå der borte. Og så peker han og sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Hæ? Ryggsekk på ryggen, her bærer han verdens synd. Hva betyr dette? Som påskelammet ble offret for meg og deg. Så Jesus han frydde oss for et mye verre slaveri enn israelittene ble frydd ut av ved å komme ut av Egypt. Mye verre. Syndens slaveri. Står, eller vi kan forstå det sånn at Jesus han ga seg selv. Johannes 19 sier han til Pilatus at du har ingen makt over meg annet enn den som var gitt deg. Pilatus han hadde både kontroll og han var fri til å gjøre som han ville, trodde han. Jesus ga seg selv som påskelam. Vær så god. Her er Guds løsning. Tar vi imot han. Nå vet jeg at jeg taler til nesten utelukkende frelste folk her som kjenner Jesus. Men dette trenger vi oppmuntre hverandre med og vende tilbake til. På korset så sier Jesus, det er fullbrakt. Jeg skal ta oss og lese der i Johannes 19. Først Johannes 19, vers 18. Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Jeg har aldri tenkt på det før, men når jeg leste dette, så tenkte jeg, det kunne jo han også, altså det var jo flere som døde der den dagen. Det var ikke det greit nok å satse på en av de da? Deres blod rant også. Det var Guds vei. Alltid Guds løsning fremfor alle alternativer vi måtte finne på som utfrielse. Og videre vers 28-30. Etter dette da Jesus visste at nå var alt fullbrakt, altså dette når han henger på korset, og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han, jeg tørster. Det sto et kar der fylt med vineddik. De satte da en svamp fylt av eddik på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vineddikken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Hva var det de skulle stole på? Jo, Gud hadde sørget for det som de skulle. Bare vis din tro. Demonstrer din tro. Gjennom å gjøre som jeg sier. Vis at du tror på meg. Og så går jeg forbi. Det er fullbrakt. Jesus gjorde alt som skulle til for vår fri utfrielse. Nå skal vi slutte. Men i 1. Peters brev, der står det sånn, kapittel 1, vers 18-19. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull dere ble kjøpt fri, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam. Påskelammet offret for oss. Romerne 6:24, må ta med slutten av det verset. Nei, 23 med nei. Men Guds nådegave, altså syndens lønn er døden, ja. Men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Tror vi det? Altså, ja, vi tror det, vi er frelst, men tror vi det? I hverdagssituasjonene, tror vi det da? Når vi står overfor noen som vill diskutera med oss. Tror vi det då? Tar vi det från? Guds nådegåva är evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Far, tackar dig för ditt ord till oss. Tack för evangeliet som blev förkynt och i Gamla Testamentet. Klart och tydligt. Och vägen till dig har alltid varit genom att tro ditt ord. Och tro dina löfter. Och visa tillit till dig, Herre. Inte genom gärningar. Inte genom imponerande saker på vår sida. Men genom att förstå att du är den som har full kontroll. Och du är den som både dömer och den som rättfärdiggör. Sälj den som inte är rättfärdig på grund av det som Jesus har gjort. Det tackar jag för. Tackar dig för var enkelt som är här idag. Ber om att du må fortsatt styrka och välsigna livet våra. Hjälp oss, Herre, till att vara vittnesbörd för dig och förkynna dig. Och lys i denna världen, Herre. Det var meningen att Israel skulle vara ett klart exempel i sin tid. För vem du var. Ett vittnesbörd om vem du är, Herre. Och på många måter var det där. Men så allt för ofta så vände de sig, akkurat som vi gör, bort ifrån kärn och begynte att söka andra lösningar. Hjälp oss, far. Du alltid håller fast vid han som blev offret för oss. Och så lade vi vår växt komma ut ifrån det. I Jesu namn. Amen.